Per Flemming, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Jeg laver det her program, ikke? Vi begynder at overveje, om det påvirker mit humør på en eller anden måde at beskæftige mig med nyheder hele tiden, fordi vi, ja. Vi kun beskæftiger os med lort.
Ja.
Hvordan? Altså, du er jo Rusland-ekspert.
Ja.
Det er jo ikke ligefrem et opløftende emne.
Nej, det er det. Jeg synes også, det er hårdt at være i. Det er, jeg bliver konfronteret med ukrainske soldater, der bliver henrettet. Jeg bliver konfronteret med alle de ting, der er civile, som lider på grund af krigen osv. Og, og så er der jo hele den store politiske situation, som vi skal tale om, som jo også er, er svær at rumme, ikke?
Putin var for nogle dage siden vært for det årlige Valdaj-møde. Valdaj er en russisk tænketank, som hvert år inviterer forskere, politikere og diplomater fra hele verden til at diskutere verdens tilstand. Putin holdt i den forbindelse en timelang tale for de delegerede, hvor han udlagde den nye verdensorden, som ifølge ham i stigende grad er kendetegnet ved, at flere og flere lande ikke længere vil lade sig diktere og holde ned af Washington og Bruxelles, der på imperialistisk og endda ifølge Putin racistisk vis i århundreder har forsøgt at påtvinge andre sine værdier. Kritikken af Vesten er måske til dels berettiget, men bizart var det alligevel at høre Putin påstå, at han arbejder for alle landes ukrænkelige suverænitet, samtidig med at hans hær altså kæmper en brutal angrebskrig i Ukraine. Efter talen fik få udvalgte publikum lov til at stille Putin et spørgsmål. Nervøse rejste sig, takkede Putin overstrømmende, hvorefter de stillede et fuldstændig ukritisk spørgsmål, som Putin som en slags diktatorfar kunne dosere over. Mødet i Valdaj kommer få uger efter, at Rusland var vært for BRIC-landenes seneste møde. I dagens udsyn vil vi diskutere, hvilken rolle Putin håber, at Rusland vil komme til at spille i den nye multipolare verdensorden. Hvad er det præcis, Rusland kan tilbyde Kina, Brasilien, Indien, Sydafrika og de øvrige lande? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag til at diskutere det her spændende spørgsmål, det er Flemming Splidsboel, som er seniorforsker på DIIS. Velkommen til, Flemming.
Ja, tak skal du have.
Det er jo ikke første gang, Putin nævner den her nye verdensorden, men kan du forklare, hvad det er, den handler om, og hvorfor han byder den velkommen?
Ja, det har du ret i. Det er ikke første gang, han taler om den. Putin har talt om det i lang tid, og det har fyldt rigtig meget af den russiske debat, også i mange år.
Måske før vi begyndte at diskutere det i Vesten?
Ja, måske før vi begyndte at diskutere den i Vesten, og det er jo blandt andet, fordi det har været svært for russerne at acceptere det, der skete i forbindelse med ophøret af den kolde krig. Og der skal vi huske på, at russerne har jo et form for sovjetkompleks. Altså, de har jo overtaget Sovjetunionens rolle på mange måder, også formelt. Det er jo derfor, de har vetoretten i FN's Sikkerhedsråd, permanente repræsentation i Sikkerhedsrådet osv. Det har de jo fået fra Sovjetunionen. Men de har det svært med Sovjetunionens sammenbrud. Og i modsætning til de andre tidligere sovjetrepublikker, som har grundlæggende har fjernet sig fra Sovjetunionen, så har Rusland jo tilnærmet sig Sovjetunionen på en måde ved at tage Sovjetunionens identitet på sig. Så det der med, at Sovjetunionen forsvandt, og det internationale system gik fra at have, lad os sige, to supermagter til kun at have én supermagt, det har været rigtig svært for russerne. Så de har faktisk igennem hele tiden insisteret på, at det her det var en midlertidig periode, og der vil selvfølgelig komme noget andet, og der skulle vi forstå med det andet, der vil Rusland komme til at spille en væsentlig større rolle igen.
Men det er jo samtidig en verden, hvor han siger, at alle mulige lande i hele verden ligesom er suveræne, og deres suverænitet er ukrænkelig, og de skal have lov til at gøre, som de vil, og de skal have en stemme, ligesom, ja. Og vi er på vej væk fra den her supermagt. Altså det er vel også en historie, der indbefatter, at Rusland så ikke skal være en supermagt, ligesom Sovjetunionen var det.
Rusland skal være en supermagt. Rusland skal som minimum være, og det er jo ikke engang nok, altså en stor magt. Og det er jo lidt forskelligt. Nogle gange, når vi bruger ordet supermagt, så er det måske lidt mere teknisk, kan vi sige. Ikke? Så taler vi om de stater, der er i Superligaen. Ikke? Det er de allerstørste, de mest magtfulde.
Og der har
vi
USA og Sovjetunionen.
Ja, det er USA og Sovjetunionen på et tidspunkt. Nu er det USA, og så kan vi diskutere, om Kina er med. Det er der nogen, der vil hæve det, blandt andet på grund af landets økonomi. Rusland er en stor magt, og er måske på vej ned faktisk på nogle parametre, fordi det vil slide sig selv op i krigen mod Ukraine. Mm. Samtidig på vej op, måske i forbindelse med nogle af de alliancer, som er ved at blive dannet.
Ja, jeg hørte på hele Putins tale var en time, og så jeg bagefter tre timers de spørgsmål og svar, der blev stillet og givet. Ikke? Og han taler meget om suverænitet og uafhængighed. Han appellerer til, ligesom til de ledere i verden, som har følt sig klemt eller overset af Vesten på en eller anden måde. Altså, kan du komme lidt nærmere på, hvad det er for en verdenssyn, han repræsenterer her? Fordi at på den ene side, så er det et verdenssyn, er det en multipolar verdensbillede, kan man sige, som vi kender også fra vestlige analyser. Men samtidig ser du, at Rusland skal spille en stor rolle i den. Altså, hvordan skal vi forstå det her?
Altså, vi skal forstå det først og fremmest som et politisk spil. Det er et politisk greb. Putin appellerer nu meget direkte, har egentlig gjort det gennem lang tid, men endnu mere akut efter fuldskala invasionen af Ukraine den 24. februar 2022, appellerer han til det, vi vil kalde det globale syd. Prøv at høre, vi har noget andet at tilbyde. Vi er med jer. Vi er med jer hele vejen. Vi forstår, at I har været undertrykt af Vesten. Og det er ikke, hvor han siger, at det, der grundlæggende skete, det er, at I er blevet undertrykt. Men nu er vi her. Vi er klar til at introducere en ny verdensorden, hvor der vil være plads til alle. Så det er en meget mere demokratisk og lige inkluderende verdensorden, hvor alle kan få lov til at være, som de vil. Så der er ikke nogen, der skal blande sig. Vesten skal ikke komme og blande sig i, hvordan I håndterer ting. Hvis I hænger folk fra kranerne, eller hvis I skyder folk i hovedet, så er det det, I har besluttet at gøre, så det sådan set
så det er. Ikke? Så jeres kultur.
Ja, så det er det på en måde. Og så det er et opgør med det, og det har man haft i Rusland igennem mange år. Det er i hvert fald cirka 20 år siden, at det sådan for alvor blev støbt som et begreb. Man begyndte at tale om suveræn demokrati, som var en blanding af en suveræn stat, suverænitet, men også demokrati. Ikke nødvendigvis demokrati, som vi forstår det i Vesten.
Men en særlig version.
Præcis, en særlig version. Russisk demokrati, som er anderledes. Vores demokrati vil de sige anderledes end jeres, men det er ikke ringere.
Jeg kunne godt tænke mig at tage en ting op, som vi også lige snakker om lidt før. Det er, at altså Putin står og holder en tale og taler om, at han vil arbejde for staters ukrænkelige suverænitet i verden. Samtidig med, at hans tropper er i gang med at angribe Ukraine. Det er jo en åbenlys løgn. Altså, hvad er det for, vi har snakket om før i nogle andre programmer, den måde Trump lyver på, og det er lidt specielt, fordi han lyver ikke på en måde, hvor han forsøger at fremstille en usandhed som en sandhed, som er, det er en løgn normalt er. Han lyver nogle gange på en måde, hvor løgnen er ret let gennemskuelig. Man skal kunne gennemskue, det er en løgn, fordi det er løgnen, Trump fortæller, det er tit en fuckfinger. Altså, det her Putin gør, hvordan skal man forstå det? Altså denne her løgn, som altså, er jo helt åbenlyst lige i fjeset på alle. Hvordan skal man forstå den løgn?
Når Putin lyver, er det jo også nogle gange en fuckfinger. Ikke? Det er en fuckfinger til Vesten, når vi har opdaget, at han har gjort forskellige ting. De har blandet sig i valg, eller de har forsøgt at omstyre det, eller de har forsøgt at gøre nogle forskellige ting. Ikke? Og de siger, det har vi aldrig gjort. Og vi ved alle sammen, at de har gjort det. Og de ved også godt, at vi ved, at de har gjort det. Ikke? Det er jo på en måde en fuckfinger. Ja. Så er der noget af det, som...
Så hvem er det henvendt til så?
Jamen, det er henvendt til Vesten i høj grad.
Det er... Okay, så det er en fuckfinger?
Det er en fuckfinger, ja. Noget af det er en meget rationel, kan man sige, legitimering af nogle systemer, som han har skabt, hvor han ved, at for at kunne opretholde det, eller styrke dem, eller hvad det nu er, så er han nødt til også at gøre det. Og det generer ham jo slet ikke. Altså, der er intet ved det, der generer ham. Han har det rigtig, rigtig fint med at sidde i den der rolle, og bare lyve, og for eksempel sige, at der er demokrati i Rusland. Selvfølgelig er det det. Eller at vi undertrykker ikke i Rusland. Selvfølgelig gør vi ikke det. Eller der er fri meningsudveksling på nettet. Selvfølgelig er der det i Rusland. Altså, det har han det fint med. Og det er en ekstrem udtryk for en ekstrem kynisme, men det er også udtryk for, at han... Altså, det er jo en slags newspeak, ikke? Det er jo for at holde sin befolkning og sit system ligesom på plads.
Men tror de på det?
Russerne tror til dels på det, og så bliver de jo nogle gange betrykket ved, at det kan godt være, at det ikke lige er sådan
men
nu.
Men tror de på løgnen, eller er det fordi, det er en fuckfinger til Vesten, som de godt kan lide?
Jamen, de godt gennemskue nogle af løgnene, selvfølgelig kan de det, men de accepterer dem alligevel.
Okay.
De accepterer dem. Altså, når vi taler om sådan noget som tabstal i Ukraine, der ved russerne jo godt, at de tal, som er blevet præsenteret for dem, det seneste tabstal, der kom fra det russiske forsvarsministerium, det kom den 22. september 2022. Mm. Så det er lidt over 2 år siden.
Ja, okay.
Der kunne de jo godt gennemskue på det tidspunkt. Det passer ikke, det her. Selvfølgelig kunne de det.
De fredag amerikanske præsidentvalg, der var Putin vært for det 16. topmøde for BRICS-landene. BRICS-landene har eksisteret siden 2009, og det bestod oprindeligt af Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Og der hed de BRIC, og så kom Sydafrika med, og så kom til at hedde BRICS. Og så i 24 der blev gruppen udvidet med Iran, Egypten, Etiopien, de forenede arabiske emirater. Saudi-Arabien er på vippen, er ved at tage stilling til, om de vil. Argentina var inviteret, men valgte så efter deres valg i Argentina ikke at deltage i BRICS. Indonesien har udtrykt interesse for, i også at blive medlem, som er jo et kæmpe, kæmpe stort land. Var det et vigtigt topmøde for Putin?
Ja, det var et meget vigtigt topmøde for Putin, og det var det jo, fordi alle topmøder lige nu er meget vigtige for ham. Alt, hvor han kan sole sig. Især på hjemmebane.
Hvad gør BRICS for Rusland?
BRICS for Rusland gør, altså det gør jo rigtig meget, men lige i den aktuelle situation gør BRICS for Rusland, eller BRICS Plus, gør jo det, at Putin kan sige, prøv at vi er ikke isoleret. Og det er den store historie, der kører. Nogle af lytterne husker måske, at Putin tidligere i år var på besøg i Mongoliet, og russiske medier tæppebombede deres nyhedsbrugere med historie fra Mongoliet. Det handlede egentlig ikke så meget om det bilaterale møde. Det handlede om, at Putin rejste frit til Mongoliet, på trods af, at der er en arrestordre mod ham. Og man brugte det til at sige, prøv at vores præsident rejser fuldstændig, som han har lyst til. Så der er BRICS Plus også vigtig. Så BRICS Plus jo vigtig, fordi det samler nogle lande, og det er med til at bekræfte den fortælling, som Putin har. Der er nogle lande i verden, der vil noget andet. Dem forsøger vi nu at samle i en særlig gruppe. Vi tager dem lidt under vores vinger. Vi støtter dem på den måde, vi kan, og så ser vi, om ikke vi kan skabe en ny verdensorden, som er mere demokratisk, mere inkluderende, mere åben, alt de her slagord.
Altså, på en måde har han jo ret, fordi de repræsenterer noget, altså jeg tror, det er 43% af verdens befolkning samlet set, BRICS-landene. Ja. Så det er jo en måde at sige på, at det kan godt være, at Vesten synes, jeg er en idiot, men hele verden, halvdelen af verdens befolkning synes ikke, jeg er, eller hvad?
Ja, det kan man sige. Det er jo en igangværende diskussion også. Altså, jeg mener jo, at Rusland i sin kerne er en europæisk kulturstat, og det kan jo være, at det ændrer sig. Men Rusland grundlæggende er en europæisk kulturstat, så det der med at blive skåret væk fra Europa gør ondt. Men modargumentet fra russisk side, som vi hører det ofte fra medier og fra udenrigsministeriet i Rusland, det vil jo være, prøv at høre, det er jo fordi I fokuserer på jer selv. Vi har jo masser af allierede rundt omkring, så det betyder ikke noget for os.
Nej, det er interessant også, jeg lagde mærke til Valdai-konferencen der, at Putin talte utrolig respektfuldt om Modi. Er det som om, at de bejler til Indien? Altså som om, at de ved, at Kina er en vigtig partner, men de er sikre på måske det partnerskab, de har med Kina. Men det er som om, at han talte sådan helt ekstraordinært venligt i forhold til Modi. Hvorfor gør han det, tror du?
Det gør han, fordi Indien er en meget vigtig stat. Indien er på nogen måde jo en svingstat, fordi vi appellerer jo også til Modi. Vi appellerer jo også til Indien, og det var interessant her. Tidligere efteråret, Modi var på besøg i Moskva, så var han jo på besøg i Kiev bagefter. Så Indien forsøger jo også...
De spiller på alle heste.
De spiller på alle heste, og de forsøger at få det bedst mulige ud af denne her situation. Der er sket noget. Der er en kæmpe krig i Europa, den største krig i Europa siden 2. verdenskrig. Det giver nogle muligheder for Indien økonomisk, politisk på anden vis, og det forsøger de at udnytte. Vi forsøger jo også at påvirke inderne. Vi forsøger jo at trække dem ind ved at sige, prøv at I er nødt til at komme over på vores side i denne her konflikt. Og russerne appellerer så på deres side, jo ikke at sige, prøv at I er nødt til at komme over til os i den her konflikt, for det handler også om jer, det handler om hele det globale syd, og det handler om, at der skal være mere plads til Indien blandt andet.
Men der alle bejler vel også til Kina?
Alle bejler også til Kina, men jo på en lidt anden måde. Vi forstår, at Kina spiller en stor rolle, men vi bejler jo ikke helt på samme måde. Vi truer jo Kina nu. Vi truer Kina og amerikanerne jo især med omfattende sanktioner, hvis jeg prøver, I er nødt til at stoppe en del af den støtte, som I giver til Rusland. Ellers så risikerer I at blive ramt af sanktioner. Kina er jo et andet sted end Indien, og Kina har valgt side for lang tid siden og støtter også Rusland. Og det er afgørende for Kina, at Rusland ikke taber krigen. Der må ikke komme et regimeskifte i Rusland.
Hvor stærkt er sammenholdet egentlig mellem Rusland og Kina, vil du vurdere? Fordi at Rusland er vel også en belastning for Kina på nogen måde. Altså det der sker i øjeblikket, det er jo helt åbenligt, som de fleste jo ved, at Rusland sælger olie og gas til Kina. Og de har en fælles grænse. Det er en fuldstændig sikker forsyningskæde, der kører der. Men samtidig er Rusland vel også en belastning for Kina, er det ikke det?
Rusland er også en belastning, fordi det, der sker, er så voldsomt og brutalt, og på en måde, fra et kinesisk perspektiv, måske primitivt. Altså for eksempel hele den der snak om brugen af atomvåben. Kineserne har jo været ude at sige meget direkte, at der er ikke nogen, der skal bruge atomvåben i den her krig. Det har vi jo så også hørt Indien komme ud og sige. Ikke? Så den der lidt primitive, brutale tilgang, som Putin og Rusland har til meget, er jo anderledes. Så vil det være mit bedste bud også, at man i Kina sidder og kigger på noget af det, som russerne kan, og tænker, det er egentlig ikke meget. Altså, de kan trække olie og naturgas op af jorden, og ellers så kan de egentlig ikke særlig meget.
Men jeg skulle til at sige det, hvad er det så, de kan tilbyde Indien? Altså, de sælger noget hvede til Indien, det gør de jo så op til Egypten, og så noget madolie, og noget olie,
Og så noget kunstgødning, rigtig meget kunstgødning til Indien. Ja. Er det simpelthen bare det, det handler om?
Det er en del af det. Mm. Det er jo blandt andet energi. Ikke? Indien har fundet ud af, at der er penge i olien lige nu. Og der er jo det underlige cirkus, der foregår, at Indien køber olien fra Rusland, og så sætter de nye etiketter på tønderne, og så sælger de det videre til os. Mm. Og det ved vi jo godt. Men så kan de måske også sælge til Indien en forestilling om en verden, hvor Indien spiller en større rolle.
Ja.
Ikke med befolkningen, som nu er det verdens største, om, ikke? Og ja, verdens, økonomien. Ja.
Deres vækstrater.
Ja, præcis. Ikke? Ja. Og der er nogle af de her lande. Russerne taler meget om at reformere en sådan ind i systemet. Ikke? Og det kan jo være altså, helt oplagt, så er det jo at kigge på FN-systemet, det er at kigge på Sikkerhedsrådet, og der er 5 lande, der har permanent sæde i Sikkerhedsrådet, og det fik de ved afslutningen af 2. verdenskrig.
Mm.
Og der er sket meget i verden siden da. Og noget af det, Putin kan appellere til, har en helt klar overbevisning, har ikke tænkt sig at levere, fordi de vil ikke have, at der kommer flere ind med permanent deltagelse i Sikkerhedsrådet og med vetoret. Men han kan opretholde den her illusion om det. Han kan give dem det indtryk, at når vi kommer længere ned ad vejen i den her nye verdensorden, så skal vi også have kigget på, om ikke vi skal reformere FN-systemet. Og så skal vi måske have Indien med, ikke? Og det kan være, at vi skulle have Sydafrika eller måske Nigeria eller Egypten med, ikke? Som en af de afrikanske stater. Det kan være, at vi skal over Sydamerika og måske have Brasilien med. Eller hvad det nu skulle være, ikke? Men noget, hvor han kan appellere til dem, han kan så at sige jo også give dem en løgn, fordi der lyver han også. Men han kan give dem forestillingen om, at han vil meget mere måske, end han faktisk har tænkt sig at gøre.
I den her Flemming, den her verden, hvor alting i løbet af de seneste år kommer til at handle om sikkerhedspolitik, spiller Rusland en rolle i forhold til de andre BRICS-lande i forhold til sikkerhedspolitik? Fordi at BRICS-lande er jo sådan en, det er jo sådan en underlig organisering. Det er ikke NATO, det er heller ikke EU. Altså det er sådan en underlig blanding af noget diplomatisk og noget samhandel og...
Ja.
Men er der også et sikkerhedspolitisk aspekt i det her?
Nej, det er der, det synes jeg egentlig ikke. Der kan være noget på våbenområdet, så er der noget bilateralt, for eksempel mellem Rusland og Kina, men det er jo ikke inden for rammen af BRICS, altså militærøvelser for eksempel. Så der skal vi være opmærksom på at skille ting ad. Så det kan godt være, at Rusland og Kina har tættere militær samarbejde nu, det har de. De laver flere militærøvelser sammen, deres øvelser bliver skarpere i deres scenarier, men det betyder ikke, at det foregår inden for rammen af BRICS.
Mm-hmm.
Så BRICS er en væsentlig organisation, men vi skal også være opmærksom på, at når de udvider, nu har de jo så, som du sagde, taget 4 nye lande ind, Etiopien for eksempel, ikke? Egypten, det er jo ikke lande, som Rusland traditionelt vil se sig selv på niveau med.
Mm.
Så altså, det er jo super interessant, når vi taler, når Putin sidder og taler om, at Vesten er racistisk og imperialistisk.
Mm.
Altså, Rusland har jo på mange måder selv haft det samme forhold. Og hvis vi nu tager til Ukraine, eller til Kazakhstan, eller til Tadsjikistan, hvor jeg selv har boet og arbejdet, så er holdningen jo, at det, der sker nu fra russisk side, det er en neo-imperialistisk krig. Det, der sker, det er på mange måder racistisk også.
Mm.
Det er en tilgang, hvor russerne mener, at de grundlæggende er bedre end de her lande, og de kommer ud og spreder ordet og budskabet, ikke? Og kulturen. Og Rusland har traditionelt jo også haft sådan, så ved nogen før det, som Rusland har overtaget, men et forhold til nogle af de her lande, at de selvfølgelig var på et lavere niveau, de skulle hjælpes.
Mm.
Så der er nogle indbygget svagheder i det her system, også i takt med, at de udvider, jo sværere bliver det nok måske paradoxalt, ikke? Fordi der kommer større politiske afstande internt, men også fordi de vil noget forskelligt og kan noget meget forskelligt.
Før da du snakkede om Flemming, at han henvendte sig til det globale syd, når han taler om Vesten som imperialistisk, racistisk magt, som prøver at påtvinge andre sine værdier. Det handler vel også om Afrika? Det handler også om Afrika.
Det handler rigtig meget.
Det siger han helt eksplicit. Hvad er det, de vil have i Afrika? Altså, hvad er det, for det første, hvad er det, de vil tilbyde Afrika, og hvad er det, de vil i Afrika?
Jamen, de vil jo også rigtig meget i Afrika. Jeg tror, vi skal være opmærksom på, at den her snak har foregået igennem lang tid, men som jeg sagde, så har den fået en mere akut karakter efter fuldskala-invasionen. Det handler meget om, hvilke lande kan vi få over på vores side i den her konflikt. Vi skal huske på noget af det, der sker i Ukraine. Krigen, voldsomheden, konsekvenserne af krigen. Altså, vestlige kilder taler nu om 700.000 dræbte og sårede russiske soldater.
Og det er helt vildt.
Det er jo et helt vildt. Altså, hvis vi virkelig skræller noget af det væk, så handler det her jo i sidste ende om, at Putin har kastet Rusland ud i en krig, som han ikke kan komme ud af igen, og som han måske på sine aller værste dage, når han ligger badet i sved om natten, måske tænker på, det her, det kan koste mig præsidentposten. Det kan i sidste ende måske nærmest koste mig livet. Så handler det i den fortælling om at få landet over på Ruslands side, eller som minimum at tilsikre, at de ikke går over på vestlig side, ligesom Indien for eksempel. Ikke?
Hvorfor?
Fordi han kan ikke klare fordømmelsen, han kan ikke klare for sanktionerne.
Er det noget, noget med FN, eller er det bare sådan en kommunikation? Jamen
det har noget at gøre med for eksempel omfattende sanktionsregime. Ikke? Altså hvis der er flere og flere lande, der tilslutter sig, hvis det bliver vanskeligere for ham at opretholde, også internt, den fortælling om, at den krig, som vi fører, er legitim, det er en forsvarskrig, se bare, stort set hele verden støtter os, det er kun Vesten. Det imperialistiske, racistiske Vesten, som føler, at det, vi gør, er forkert. Resten støtter os. Så han er nødt til også at opretholde de her ting. Og det er derfor, når han så er vært, for eksempel, som han var ved BRICS-plus-topmødet, jamen så står han jo og soler sig, fordi han kan bruge det til at vise, se, folk synes rundt omkring i verden, at det, jeg gør, er godt, og det er rigtigt, og det er legitimt. Så I skal ikke være nervøse. Det er nødvendigt. Det her, det er en nødvendig krig, og den koster det, som en nødvendig krig nogle gange koster.
Jeg læste her, da BRICS-mødet blev afholdt i Rusland, der fik de delegerede, som jo er statsleder, de fik at vide, at de skulle tage kontanter med. Mm-hmm. Det, du kan bruge deres visakort.
Ja,
det var også rimelig ydmygende.
Ja, det er det.
Nå, men altså, også jævnført det her, vi snakker om før, med Indien, som Rusland virkelig bejler stærkt til. Og det, vi også snakker om før med, at Argentina, de har sagt, at de ikke vil være med i BRICS, og Saudi-Arabien ligesom er på vippen. Men betyder det så, eller rettere sagt, begynder der at vise sig et billede af en slags verdensorden, som måske ikke så meget multipolar, men som måske er mere noget, der minder om et koldkrigsbillede, altså hvor det bliver forventet, at folk skal tage stilling til, om de vil være på vestlig side, eller de vil være på, kan man sige, russisk-kinesisk side. Altså, er det derfor, at de bejler til Indien så hårdt, fordi at de er bange for, altså fordi det er sådan set ikke noget problem, Indien kan bare samarbejde med begge sider, kan man sige, men er det fordi, de i virkeligheden er bange for, at der på et tidspunkt kommer en situation, hvor det vil blive afkrævet af lande, at de skal vælge side?
Ja, det bliver nok i stigende grad afkrævet af lande, så det er i hvert fald et muligt scenarie, vi bevæger os i retning af sådan en verden, som du beskriver, ikke? Altså,
tror du, det bliver det personligt?
Ja, det kunne jeg sagtens. Jeg kan se forskellige udviklinger for mig, men det kunne være en, hvor det vil være to blokke.
Det ville passe godt til Trump at sige den slags.
Det ville passe rigtig fint, men det passer sådan set også fint til jo på en måde den anden side, ikke? Som jo demoniserer Vesten også. Og det har man gjort fra russisk side igennem mange, mange år nu. Så der kan man sige, at linjerne er jo tegnet meget hårdt op nu. Og ja, det er nok en del af det, der er på vej. Det kan være, at man på et tidspunkt bliver afkrævet, hvor man står. Vi er måske lige nu et sted, hvor, lad os bare kalde dem de to blokke, appellerer til andre. Ikke? Sige, kom over til os, så får I alt det her. Ikke? Så får I billig energi, I får billige våben, I får billige alt muligt forskellige, eller I får investeringer, eller I får et mere veludviklet politisk system, eller hvad det nu er, vi kan tilbyde. Ikke? Altså, men på forskellig vis kan man komme med nogle elementer, så det er måske der, vi er nu. Men selv under den kolde krig havde vi jo en stribe af lande, som var alliancefri, altså som insisterede på, at vi vil ikke vælge side det her, vi vil stadigvæk kunne navigere sådan ind og ud, og det skal vi jo forvente, at der fortsat er nogen, der vil gøre. Men ja, det ser ud, som om vi er ved at tegne det op i nogle blokke, og den udvikling bliver jo forstærket af, at vi afskærer os selv fra hinanden, også økonomisk blandt andet, ikke? Altså når det gælder sådan noget som teknologi, og der er Rusland jo ikke en udfordring for os. Rusland er en udfordring på energiområdet, hvor vi jo afskærer os selv nu, og har besluttet at gøre det for russisk energi. Men når det gælder teknologi, så er det jo Kina, ikke? Det er investeringer, det er teknologi, hvor vi siger, at vi kan ikke tage imod det på samme måde. Vi kan ikke have, at Kina opkøber avancerede virksomheder i Vesten, og de overtager vores teknologi på den måde, ikke? Så der er simpelthen forbud mod, at de kommer og køber, ikke? Så på den måde, ja, så bliver det tegnet op sådan.
Fordi at så der til Valdej, han bliver spurgt også om fredsforhandlinger i forhold til Ukraine, Putin, og han ligner overhovedet ikke en mand, altså umiddelbart ligner han ikke en mand, der er indstillet på fredsforhandlinger overhovedet, og han siger, jamen jeg er ikke interesseret i en midlertidig fred, hvor Vesten, altså Europa, kan nå at mobilisere, Ukraine kan komme sig. Jeg vil have, hvis det skal være fred, så skal det være en rigtig fred, og det bliver svært at forhandle sig frem til. Ja. Så det virker ikke som om, at han føler, at krigen belaster Rusland voldsomt meget i forhold til deres økonomi, men også i forhold til det, vi snakker om nu med den her nye verdensorden og sådan noget. Eller hvordan skal man forstå det? Altså vil han gerne ud af den her krig? Er det en belastning for ham?
Krigen er jo en belastning, og jeg er overbevist om, at han vil gerne ud af krigen, men han skal ud af krigen på en måde, hvor han føler, at han har fået tilstrækkeligt, han kan præsentere det for den russiske befolkning, at han har fået tilstrækkeligt, men måske også på en måde, så han kan han kan sikre det, han engang har. Og igen, hvis også jeg...
Alt det dødsfald, du fortæller om, det skal jo kunne legitimeres.
Det skal kunne legitimeres, ikke? Det skal kunne legitimeres, og nu har man opnået det, man gerne ville. Nu har man fået sikret, at Ukraine for eksempel ikke kan komme med i NATO, fordi det vil være en udfordring, et problem for Rusland. Man har sikret, at der ikke foregår overgreb, folkedrab i Ukraine, og alt det der, som de har kørt på. Men han er ikke belastet af krigen i forhold til det globale syd, fordi den fortælling om Rusland som en aggressiv stat, som forsøger nu at undertvinge en af sine gamle kolonier, er ikke rigtig slået igennem. Der er nogen, der har forsøgt at løfte den, men russerne har haft held til at gå imod. Og jeg husker en episode, jeg var til en konference i udlandet, hvor der var en repræsentant, en indisk forsker, som lige pludselig sad i den varme stol og skulle prøve at forklare Indiens politik, og vedkommende siger som på, at vi har haft et rigtig, traditionelt haft et rigtig godt forhold til Sovjetunionen. Mm. Og der kunne vi ligesom forstå alle sammen, at fordi de havde et godt forhold til Sovjetunionen, så havde de også nu et godt forhold til Rusland, fordi de huskede Sovjetunionen som positivt. Mm. Men hvor vi jo andre jo, nogle af os sidder og tænker på, Ukraine var jo også med i Sovjetunionen, og Kazakhstan var med i Sovjetunionen, det var jo ikke kun Rusland. Mm. Så I havde jo på en måde et fint forhold, også til andre end blot russere. Mm. Men Rusland har haft held til at køre med den fortælling, at Rusland er det gamle Sovjetunionen. Og hvis man havde et godt forhold til Sovjetunionen, så kan man også få det til Rusland i dag, fordi der er en fortsættelse af den linje. Så det belaster ikke Rusland i forhold... Krigen belaster ikke Rusland i forhold til det globale syd.
Okay, men lad mig spørge dig her til sidst, Flemming, fordi vi har desværre ikke mere tid, selvom det er mega spændende at snakke med dig. Men de her lande, der mobiliserer sig, kan man sige, i forhold til globale syd potentielt, den mobilisering, vi ser inden for BRICS-landene, er det motiveret af noget positivt, altså noget, du får gennem en eller anden form for samhandel, noget sikkerhedspolitisk, et eller andet noget politisk legitimitet, eller hvad det nu kan være, eller er det noget fundamentalt negativt i den forstand, at det handler mere om at definere sig selv i modsætning til Vesten? Ja, det er meget svært at svare på, fordi det er for alle lande, men det er helt ordentligt.
Ja, det er meget, meget fin måde at skelne det på. Jamen, det har primært været noget negativt. Det har primært været en negation, og det er ikke nødvendigvis ment negativt, men det er, vi er ikke som Vesten. Og det kommer jo i høj grad som et russisk initiativ, som er, vi vil noget andet. Og det har været svært for russerne at definere noget positivt, så når Putin forsøger jo nu, i stedet for at sige, den verdensorden, som vi vil have, den er bare anderledes, så vil han sige, den indeholder faktisk også noget positivt.
Ja, ja.
Altså på den måde, at man kan identificere noget, som ikke bare er en negation af noget andet, men den skal være åben, den skal være inkluderende, den skal være demokratisk, der skal være plads til alle, man skal have lov til at udfolde sig på den måde, man nu engang har lyst til. Ikke? Og det skal vi jo ikke regne med. Nej. Men det er den måde, han har forsøgt nu at gå fra at sige, vi er sådan set bare imod Vesten. Så det her, det er en klub for de lande, som ikke orker Vesten mere, som vil noget andet, og så må vi senere finde ud af, hvad det egentlig er, vi vil. Mm. Og der har han, forsøger han nu med den her orden, ikke? Men jeg følger det tæt, og jeg er nødt til at sige, at jeg synes, det er rigtig svært at finde ud af, hvad de egentlig vil. Det er meget løst, og jeg plejer, når jeg er ude og holde foredrag, også nogle gange at sige, Putin er jo ikke nogen stor politisk tænker, og så griner folk altid, og jeg mener det egentlig ikke på den måde heller. Fordi det er jo sjældent, at vi forventer det af vores politikere. Så vi vil ikke forvente, at en politiker vil sætte sig ned og formulere et stort sammenhængende ligesom opus om, hvor skal verden gå hen, og hvad skal den bygge på. Putin forsøger blandt andet med hjælp fra rådgiver, men det er svært. Og når jeg kigger på det, for eksempel som det er i den russiske sikkerhedsstrategi, hvor de forsøger at definere, hvad vil de sige at være Rusland? Hvad er det, vi skal passe på? Så er det et sammensurium af nogle forskellige værdier og nogle normer og lidt sådan. Det er meget blandet, ikke? Men de har gjort et forsøg, men de kommer i nogle meget forskellige kasser, de ting, som de ligesom bærer ind.
Men også selv den positive formulering af, hvad det er, BRICS-landene skal stå for, det virker også nogle gange som en negation. Ja. Så det virker som om, at det virkelig er motiveret, eller en fuckfinger til Vesten.
Præcis, det er motiveret til dels af det her, ikke? Ja. Og i højere grad kan vi sige, jo mere de skal forsøge at definere noget positivt sammen, hvor er det, vi vil gå hen? Jo vanskeligere vil det være for dem. Ja. De kan i stedet gå ind i mødelokalet og sige, vi orker ikke Vesten mere. Mm. Men hvad er det så, vi vil? Mm. Og så begynder de nok at skændes.
Ja. Flemming Splidsboel, det var super spændende at have dig på besøg. Vi kunne have snakket i en time, eller jeg kunne have hørt på dig snakke en time med i hvert fald. Så tusind tak, fordi du gad at komme.
Ja, selv tak.
Jeg hedder Kasper Kronen Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.